Diyar Adatlyk Radiosu. Akşamyň haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 6-njy maý hepdäniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuwny programamyzda. Türkmenistan prezidentiniň merhum kakasynyň anyna akşamy üçin mejbury pul toplanýar. Türkmen veteranlary prezidentiň 9-njy maýda goşuljak sowgatlary üçin ýene-de pul tapşyrmaly boldylar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden'ın administrasiýasynyň ýokary derejeli rehmilerinden ilkinji bolup Kiýewe sapar edýän Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken Washingtonyň Ukrainanyň öz ihtiýarlylygyna, territorial bütünligine we gararsyzlygyna ygrarlydygyny tasdiklady. Anthony Blinken'ın 6-njy maýda Ukraina edýän bir günlük sapary Orsiýet bilen dartgynlygyň güýçlenmegi bilen ýüzüwez bolýan ýurda goldaw bermek maksadyna gönükdirildi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary 5-nji maýda Twitterde çap edilen maglumatynda bu saparyň Orsiýetiň dowam edýän agressiýasyny ara alyp maslahatlaşmak we Ukraina hyzmatdaşlary bilen reformalaryň depkinini saklamagyň hem ünsi jemlemäň zerurlygyny nygtamak we ünsi çekmek üçin möhüm fursat boljakdygyny aýtdy. Bu saparyň dowamında Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty prezident Volodymyr Zelenski we dışary işler ministri Dmytro Kuleba Ukrainanyň mezlit agdalary we raýat ýolbaşçylary bilen duşýar. Zelenski Birleşen Ştatlardan Ukrainanyň NATO harby bileleşigine goşulmak isleginä goldaw berýän signallary eşitmek isleýänligini aýtdy. Geçen ýylda dünýäde 155 million adam agyr açlygy tedewar boldy. Bu maglumat 16 gurama tarapyndan taýýarlanan hasabatda aýdylýar. Geçen ýyl harby konfliktler COVID-19 pandemiýasynyň döredi nukdasady çökkünligi howanyň aşy sowuk bolmagy zerarly adamdan 155 million adama ýaramaz täsir ýetipdir. Şu ýylyň hem şol derejede ýa-da hatam agyr bolmagyna garaşylýar. Krizis derejesinde galýan adamlaryň 3-den 2 bölegi 10 ýurtda ýaşaýar, ýagny Owanstanda, Yeminde, Siriýada, Sudanda, Kongada, Demirgazak, Nigeriyada, Efiopiyada, Günorta Sudanda, Zimbabwada we Gaitida ýaşaýar. 155 million adamyň krizis adatdan daşary ýagda ýa-da betbagçylyk derarly adyk ýetmezçiligine duçar bolandygy we 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende 20 million adam artanlygy bellenýär. Adyk howpsuzlygynyň ýetmezçiligi bilen ýüzüwiz bolýan we gysgaly iýmit kömegine adyga we ýaşama üçin serişdeleri mätäç adamlaryň sany artýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres adyk krizisi baradaky 307 sahypalyk global hasabatyň başynda ýazan hatynda aýdýar. Insanperwer kömeginiň 97%-ny mätäç 55 ýurdy öz üçin alýan hasabatda geçen ýyl Günorta Sudanda, Yemende we Burkina Faso'da 133 000 adamyň açlykdan ölmeginiň öňüni almak üçin gysgaly iýmit gerek bolanlygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň administrasiýasy 5-nji maýda pandemiýany soňlamagy tezleşdirmek maksady bilen COVID-19 wagtsinalary üçin intellektual ýeçilik goraglarından ýüz öwürmegi goldaýanlygyny ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň söwda wekili Catherine Tai bütün dünýä söwda guramasynyň köp ýurtlara adamlary halat edeji wagtsinalaryň has köp öndürilmegine mümkinçilik döretmek boýunça global söwda düzgünlerini ýeňilleşdirmek baradaky gepleşikleriň dowamında hökümetiň pozisiýasyny eglan etdi. Emma halkara derman öndürijiler we birleşikler federasiýasy ýalapy keşlik bildirdi we munyň COVID-19 wagtsinalarynyň önümçiligini arttırmajakdygyny, munyň çylşyrymlydygyny we intellektual ýeçiligin gorugyny adaltmak arkaly wagtsinalary köpeldip bolmajakdygyny öňe sürdi. Koronawirustan helak bolýanlaryň sany boýunça iň aýylgynç ýagdaý baştan geçirýän Hindistan wagtsinalara ulumy ýetişlik çekýär. 5-nji maýda Hindistan bir günde koronawirus bilen keselen 382 000 çemesi adamy hatawa alandygyny we 3780 adamyň ölenligini habar berdi. Bu iň ýokary görkezgiç boldy. Insan hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Owanstana halkara donor goldawynyň azaldylmagynyň bu ýurtda aýallaryň medisina kömeginden peýdalanmak mümkinçiliklerini azaldýandygyny duýdurdy. Gurama ýakyn aýlarda daşary ýurt güýçleriniň ýurtdan çykmagy taýýarlyk görýän wagtynda kömegiň hatam azalmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Döwe New York derleşýän adam hukuklaryny goraýan gurama 6-njy maýda çap edilen hatawatynda Owan aýal gyzlarynyň medisina kömegini almagy synanşanda ýüz-ýüz bolýan pätkelçilikleri şeýle hem halkara donorlarynyň goldawynyň adalmagy zerarly saglygy goraýş ulgamynyň yaramazlaşmagy barada maglumat berýär. Human Rights Watch guramasynyň aýal gyzlarynyň hukuklary önçe wagtlyň direktori Heather Barr halkara donorlary daşary ýurt goşunlarynyň çykarylmagynyň Talibanyň ýurda has köp gözekçiligi eý bolup bolmajagyny görmek üçin garaşýarlar diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi dowam ettiriýäris.